สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับวันนี้วันเสาร์ที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยนะครับโดยมีผมรัฐพลอ่อนสนิท
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับช่วงคุยข่าวครับจะคุยถึงประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้เปิดเผยครับว่าตนนั้นได้เขียนคำตอบสำหรับคำถามที่ส่งมาโดยคณะสอบสวนเรื่องรัสเซียเรียบร้อยแล้วนะครับและศาลได้สั่งให้ทำเนียบขาวขึ้นบัตรนักข่าวจิมอะคอสตาคู่ปรับของโดนัลด์ทรัมป์จาก CNN เรื่องน่าคิดนะครับเกี่ยวกับการช่อโกงผ่านแผนระดมทุนออนไลน์เพื่อช่วยเหลือคนไร้บ้านอเมริกันที่ตกเป็นข่าวใหญ่ในสหรัฐก่อนหน้านี้ครับและนครที่อันตรายที่สุดของสหรัฐคือเมืองใดเรามีรายละเอียดพร้อมด้วยข่าวสุขภาพเกี่ยวกับงานวิจัยวิธีบำบัดผู้ป่วยโรคมะเร็งตับอ่อนเช่นเคยครับช่วงบันเทิงจะเริ่มด้วยทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดและคุยภาพยนตร์วันนี้ Fantastic Beasts ตอนใหม่นะครับน่าสนใจอย่างไรปิดท้ายด้วยเพลง Before He Cheats ของ Carrie Underwood พิธีกรประกาศผลรางวัลเพลง Country ที่เพิ่งจบไปอย่าลืมติดตามครับคุณนิการครับข่าววันนี้ที่กรุงวอชิงตันนักข่าวเข้าไปที่ห้องทำงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวก็เลยได้มีเวลาพูดคุยกับนักข่าวประเด็นหนึ่งครับคือเรื่องราวของการถูกสอบถามโดยคณะทำงานของอัยการพิเศษโรเบิร์ตมูลเลอร์เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของรัสเซียในการเลือกตั้งอเมริกันนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้ตอบคำถามนักข่าวว่าตนนั้นได้เขียนคำตอบส่งไปที่เตรียมส่งนะครับไปที่คณะทำงานของนายโรเบิร์ตมูลเลอร์แต่ว่ายังไม่บอกว่าจะส่งเมื่อไหร่นะครับผู้นำสหรัฐตอบคำถามผู้สื่อข่าวด้วยโดยบอกว่าการตอบคำถามนั้นง่ายมากและในช่วงกว่า1ปีที่ผ่านมาคณะทำงานของนายมูลเลอร์ก็ได้เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์บุคคลอย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาว่ารัสเซียแทรกแซงการเมืองอเมริกันช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดี2ปีก่อนหรือไม่นะครับที่โดนัลด์ทรัมป์นั้นชนะนางฮิลลารี คลินตันได้เป็นประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้กล่าววันศุกร์ว่าการตรวจสอบของคณะทำงานนายมุลเลอร์ไม่ควรเกิดขึ้นตั้งแต่แรกด้วยซ้ำและใช้เงินของชาวอเมริกันที่เป็นเงินภาษีนั้นไปหลายล้านดอลลาร์แล้วนะครับผู้นำสหรัฐยังคงยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองว่าไม่ได้ร่วมมือกับรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐเพื่อที่จะทำให้คณะหาเสียงของตนนั้นได้เปรียบนางฮิลลารี คลินตันครับสดๆร้อนๆก่อนหน้านี้วันพฤหัสบดีนะครับโดนัลด์ทรัมป์เขียนทวีตโจมตีคณะทำงานของโรเบิร์ตมูลเลอร์โดยระบุว่าการทำงานของคณะสืบสวนนี้เละเทะมากและไม่คำนึงว่าได้ทำลายชีวิตคนไปจำนวนเท่าใดแล้วนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้ที่ปรึกษาของทรัมป์หลายคนเตือนประธานาธิบดีสหรัฐว่าอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์โจมตีนายโรเบิร์ตมูลเลอร์เพราะว่าอาจจะมีผลตามมาทางกฎหมายได้ครับ
ค่ะอ
ีกเรื่องหนึ่งนะครับโดนัลด์ทรัมป์เช่นเคยครับเกี่ยวกับนักข่าวที่มีการทะเลาะพูดคุยกันอย่างค่อนข้างที่จะเผ็ดร้อนที่งานแถลงข่าวก่อนหน้านี้นะครับล่าสุดครับผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐออกคำสั่งให้ทำเนียบข่าวนั้นคืนบัตรนักข่าวจิมอะคอสตาของ CNN นะครับที่เป็นนักข่าวมักจะถามคำถามแรงๆจากโดนัลด์ทรัมป
์
ผู้ที่เพิ่งถูกยกเลิกบัตรทำข่าวที่ทำเนียบข่าวไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับจิมอะคอสตาเป็นนักข่าวของ CNN สื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐซึ่งในสัปดาห์นี้ได้ยื่นฟ้องรัฐบาลอเมริกันที่ห้ามนายอะคอสตานั้นเข้าไปทำข่าวที่ทำเนียบประธานาธิบดีนะครับวันศุกร์ครับผู้พิพากษาทิโมธีเคลลี่ตัดสินว่าควรมีการพิจารณาเรื่องนี้ให้ผ่านกระบวนการที่เหมาะสมเสียก่อนตามสิทธิ์ของผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับในคดีดังกล่าว CNN นั้นกล่าวว่าการเพิกถอนสิทธิ์ทำข่าวที่ทำเนียบขาวของอะคอสตานั้นเป็นการฝ่าฝืนบัญญัติของรัฐธรรมนูญอเมริกันเรื่องเสรีภาพสื่อหรือว่า First Amendment นะครับนอกจากนั้น CNN บอกว่ารัฐบาลยังกระทำผิดบทบัญญัติข้อที่5หรือ Fifth Amendmentที่คุ้มครองให้มีการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อนักข่าวอะคอสตาด้วยครับ ผู้พิพากษาเคลลี่บอกวันศุกร์ครับว่าคำตัดสินของเขาในวันศุกร์นั้นพิจารณาตามตัวบทกฎหมายของ Fifth Amendment เท่านั้นโดยไม่รวมเนื้อหาทั้งหมดของ First Amendment ที่ว่าด้วยเสรีภาพสื่อนะครับก่อนวันประกาศคำวินิจฉัยของศาลสมาคมนักข่าวทำเนียบขาวออกแถลงการสนับสนุนการฟ้องรัฐบาลโดย CNN นะครับนอกจากนั้นสำนักข่าวต่างๆรวมถึง Fox News ซึ่งเป็นสำนักข่าวสายอนุรักษ์นิยมที่มีแฟนรายการนั้นเป็นผู้สนับสนุนทรัมป์มากมายนะครับร่วมประกาศจุดยืนเคียงข้าง CNN ในครั้งนี้ด้วยนะครับเท้าความนิดนึงครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ทำเนียบขาวระบุว่าจิมอคอสตานั้นกระทำไม่เหมาะสมในการใช้มือขัดขืนความพยายามขอไมโครโฟนคืนโดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวช่วงการแถลงข่าวของโดนัลด์ทรัมป์จนมาซึ่งการห้ามนายอคอสตาทำข่าวที่ทำเนียบขาวนะครับในตอนนั้นอคอสตาถามประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับขบวนผู้อพยพหรือคาราวานซึ่งกดดันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าทำไมถึงเรียกคนเหล่านี้ว่าเป็นการรุกรานสหรัฐและมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่อนข้างจะเผ็ดร้อนทั้งคู่ตอบโต้กันอย่างดุเดือดและเกิดการขอไมค์คืนจนกลายเป็นประเด็นให้นายอคอสตานั้นถูกห้ามทำข่าวที่ทำเนียบข่าวครับ
ก็เป็นหนึ่งความเคลื่อนไหวของสื่อนะคะแต่ว่ามีเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่อยู่ในอเมริกาเหมือนกันเป็นเรื่องราวฟีลกู๊ดแห่งปีแต่สุดท้ายนะคะเป็นเรื่องราวโอละพ่อยังจำได้ไหมคะว่ามีการระดมทุนจากโกฟันมีโดย2หนุ่มสาวคู่หนึ่งเพื่อจะระดมทุน 10,000 เหรียญไปช่วยผู้ชายไร้บ้านซึ่งเป็นอดีตทหารแต่ปรากฏว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาย้อนกลับไปนิดหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจที่ระดมทุนผ่านการช่วยเหลือชายไร้บ้านใจบุญนะคะเขาสละเงินทั้งเนื้อทั้งตัวที่มีอยู่ในกระเป๋า20ดอลลาร์เอาไปช่วยคู่หนุ่มสาวที่น้ำมันหมดบนถนนเรื่องราวนี้เนี่ยสร้างความประทับใจไปมากแต่ล่าสุดก็คือทางนิวเจอร์ซีย์นะคะเจ้าหน้าที่ที่นิวเจอร์ซีย์ก็ออกมาตั้งข้อหาแล้วก็จับทั้ง3คนซึ่งมีชื่อว่าจอห์นนี่บ๊อบบิตจูเนียร์คนนี้เป็นชายไร้บ้านมาร์คดีอามิโกและเคที่แมคเคลเป็นคู่รักคือตอนนี้น่าจะเป็นคู่รักกันอยู่ยังไม่ได้แต่งงานกันนะคะก็ถูกจับกุมทั้งคู่ทั้ง3คนค่ะด้วยข้อหาหลอกลวงแล้วก็สมรู้ร่วมคิดนะคะเรื่องราวนี้ถ้าย้อนกลับไปก็คือมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายนปี2017ค่ะคู่หนุ่มสาวคู่นี้ไประดมทุนในเว็บไซต์ GoFundMe ซึ่งเราอาจจะเคยเห็นว่ามีการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้คนแล้วก็จะมีคนใจบุญเนี่ยไปบริจาค กันเป็นจำนวนมาก
GoFundMe นี่คือพยายามบอกคนในเน็ตเวิร์กหรือเพื่อนของเพื่อนของเราให้มาสนใจประเด็นนี้เพราะว่ามีคนต้องการเงินค
ือ
เป็นการระดมทุนแบบรายย่อยนะครับเอาไปเอามาได้เงินหลายอยู่ใช่ไหมครับเหตุการณ์นี้
เพราะว่าเขาตั้งเป้าที่จะระดมทุนเพียงแค่ 10,000 เหรียญก็คือประมาณ 300,000 กว่าบาทแต่ไปมามีผู้ใจบุญมากกว่า 14,000 คนค่ะระดมทุนเข้ามามากถึง 400,000 ดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี้คือปรากฏว่าคุณบ๊อบบิตจูเนียร์คือจอห์นนี่บ๊อบบิตจูเนียร์ซึ่งเป็นชายไร้บ้านเนี่ยขึ้นไปฟ้อง2คนก็คือมาร์คดีอามิโกและเคที่แมคเคลว่าบริหารจัดการกองทุนผิดพลาดแล้วก็มีการตอบโต้กันไปมาอยู่สักพักใหญ่นะคะแต่ไม่นานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและทีมสืบสวนก็ออกมาเปิดโปงเรื่องนี้ขึ้นมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเรื่องที่โกหกทั้งเพทั้งหมดเนี่ยนะคะเขามีการให้ข้อมูลว่าเป็นการเตรียมการวางแผนมาล่วงหน้า1เดือนก่อนที่จะมีการนำเรื่องราวที่ฟิลกู๊ดนี้เข้าไปในเว็บไซต์ GoFundMe และระดมทุนไปได้จำนวนมหาศาลนะคะแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดเดี๋ยวคุณบ๊อบปิดถูกควบคุมตัวอยู่แต่2คู่รักนั้นได้นำเงินที่มีอยู่นั้นไปประกันตัวเองออกมาแล้วถ้าเกิดว่าถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงก็จะต้องมีโทษจำคุก 5-10 ปีนะคะทีนี้เกิดคำถามว่าแล้วคนที่ใจบุญแล้วบริจาคไปทำยังไงล่ะทาง CNN นะคะเขาได้ไปสอบถามทางโฆษกของCrowdfunding Site ก็คือ GoFundMe นี่แหละปรากฏว่าเขายืนยันว่าจะมีการคืนเงินให้กับผู้ใจบุญแบบเต็มจำนวนเลยนะคะ
ถ้ามาลองย้อนดูก็ถือว่าเป็นการคิดมาอย่างดี
คือ
เรื่องราวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นปลายปีที่แล้วช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วง Thanksgiving ซึ่งคนก็จะคิดถึงว่าเรานั้นควรจะรำลึกถึงบุญคุณของใครบ้าง
ใจบุญสุนทานเกิดขึ้น
เป็นช่วงแห่งการให
้แล้วสิ่งที่โหดร้ายมากก็คือมีการไปแบ่งตัวเลขเงินที่เกิดขึ้นว่าเจ้า 400,000 เหรียญที่ได้มีคนหลั่งไหลบริจาคมาเนี่ยถูกแบ่งไปอย่างไรบ้างระบุว่า 367,000 เหรียญตกไปอยู่กับคู่รักแมคเคลอร์และดิอามิโก้ส่วนคุณบ๊อบบิทเนี่ยได้ไปเพียง 75,000 เหรียญ นะคะแล้วก็ไปพบข้อความใน Facebook ของคุณบ๊อบบิทย้อนกลับไปเมื่อปี2012น่าตกใจทีเดียวมีเรื่องราวคล้ายๆกันอย่างนี้บอกว่าคุณบ๊อบบิทพูดว่าเขาได้ไปช่วยจ่ายเงิน20บาทให้กับผู้หญิงที่น้ำมันหมดข้างทางมันคุ้นๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะ
ครับคือถ้าไม่ทะเลาะกันภายในเรื่องอาจจะเงียบนะครับคนอาจจะยังคงฟีลกู๊ดอยู่แต่ตอนนี้พอเกิดการทะเลาะกันภายในตำรวจอาจจะเริ่มสงสัยและนำมาซึ่งการเปิดโปงในครั้งนี
้ใช่ค่ะ
พูดถึงเหตุการณ์เหล่านี้แล้วเนี่ยสังคมนี่เป็นอาจจะอันตรายคนอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ถูกช่อโกงกันได้ง่ายๆแล้วก็เรื่องราวบนอินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียก็เป็นเรื่องที่ต้องฟังหูไว้หู
ค่ะ
แต่ถ้าเป็นโลกแห่งความจริงตามนครต่างๆนี่ก็ไม่ใช่เรื่องที่จะวางใจอะไรต่างๆได้ง่ายๆใช่ไหมครับ
อันนี้ถูกต้องนะคะเพราะว่ามีการจัดอันดับเลยว่ารัฐไหนในอเมริกาหรือว่านครไหนที่อันตรายที่สุดในสหรัฐข้อมูลนี้ค่ะมาจากเว็บไซต์ธุรกิจ 24/7 Wall Street นะคะระบุว่า5รัฐแรกที่ถือว่าอันตรายมากที่สุดในประเทศอันดับแรกก็คือตกเป็นของ Alaska เนี่ยดูเหมือนจะมีประชากรไม่เยอะก็คือเบาบางที่สุดในอเมริกาแต่มีอัตราการข่มขืนและทำร้ายร่างกายมากที่สุดในประเทศค่ะเมื่อปี2017นะคะการก่อคดีข่มขืน117คดีทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสอีก575คดีต่อจำนวนประชากรทุกๆ 100,000 คนแล้วที่น่ากลัวกว่านั้นคืออัตราการฆาตกรรมค่ะใน Alaska เมื่อปีที่แล้วเพิ่มขึ้นถึง 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนอีกรัฐหนึ่งคือนิวเม็กซิโกเป็นดับ2นะคะมีคดีอาชญากรรมรุนแรง784คดีต่อประชากร 100,000 คนซึ่งสูงกว่าอัตราที่เป็นระดับชาติที่เขาก่อคดี394คดีต่อประชากร 100,000 คนนะคะอันดับ3ค่ะเทนเนสซีถือว่าเป็นดับ3โดยมีการก่ออาชญากรรมรุนแรง 1,000 คดีต่อประชากร 100,000 คนส่วนอันดับ4และอันดับ5นั้นตกเป็นของลุยเซียนาและเนวาดาที่ติดอันดับ5รัฐที่อันตรายที่สุดแต่ก็อย่าตกใจไปนะคะเมื่อมีรัฐที่อันตรายที่สุดก็มีรัฐที่ปลอดภัยที่สุดเหมือนกันข้อสรุปตามข้อมูลของ 24/7 Wall Street นั้นเก็บมาจาก FBI กระทรวงยุติธรรมและสำนักสัมมโนประชากรซึ่งใช้เก็บข้อมูลของประชากรเบื้องต้นมานะคะรัฐที่อันตรายน้อยที่สุดก็คือรัฐเมนมีอัตราก่ออาชญากรรมรุนแรงเพียง121คดีต่อประชากร 100,000 คนค่ะนอกจากนั้นก็มีเวอร์มอนต์นิวแฮมป์เชียร์เวอร์จิเนียและเคนตักกี้ที่ถือว่ามีอัตราการก่ออาชญากรรมที่ต่ำสุดในอเมริกาเมื่อปีที่แล้วค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังรายการของเรานะครับและรายละเอียดของข่าวที่เว็บไซต์ voathai.com ครับครับมาฟังข่าวสุขภาพกันบ้างนะครับวันนี้คุณทักษิณาไข่แก้วครับจะนำรายงานเกี่ยวกับการวิจัยเรื่องวิธีบำบัดโรคมะเร็งตับอ่อนมาฝากกันนะครับเชิญรับฟังครับ
รีชิปเจนจากพอร์ตแลนด์ในรัฐโอเรกอนคว้ารางวัลชนะเลิศนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ Discovery Education 3M Young Scientist Challenge ของสหรัฐประจำปี2018นี้ค่ะเขาคิดค้นโปรแกรมวิเคราะห์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ Artificial Intelligence เพื่อปรับปรุงการบำบัดมะเร็งตับอ่อนเจนอายุ13ปีนะคะเขากล่าวว่าในระหว่างการบำบัดผู้ป่วยด้วยการใช้รังสีโปรแกรมวิเคราะห์ที่เขาคิดค้นขึ้นสามารถตรวจหาจุดที่ตั้งของตับอ่อนได้เร็วขึ้นและแม่นยำมากขึ้นค่ะ
It's much harder to find the pancreas with the human eye so even trained radiologists sometimes can take hours to locate where it is
เจนบอกว่าการค้นหาที่ตั้งของตับอ่อนด้วยสายตามนุษย์ทำได้ยากมากกว่าแม้แต่นักรังสีวิทยาที่ได้รับการฝึกฝนอาจต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะค้นหาที่ตั้งของตับอ่อนได้สำเร็จเพราะตับอ่อนถูกกำบังด้วยอวัยวะหลายอย่างรวมทั้งกระเพาะอาหารและยังอยู่ใกล้กับกระดูกสันหลังอีกด้วยซึ่งทำให้การผ่าตัดและการบำบัดยากมากขึ้น จนบอกว่าเขาได้ตั้งโปรแกรมวิเคราะห์ระบบ AI ให้ใช้ได้กับเครื่องสแกน CT และเครื่องสแกน MRI ค่ะซึ่งใช้ตรวจบริเวณช่องท้องเพื่อให้โปรแกรมสามารถวิเคราะห์ให้เข้าใจว่าตับอ่อนมีลักษณะอย่างไรและตั้งอยู่ในจุดใดของช่องท้อง
This is my tool, Pancreatic Cancer Deep Learning System in Action.On the right side here is a CT scan of a patient's abdomen.
เจนอธิบายว่าโปรแกรม Pancreatic Cancer Deep Learning System ที่เขาคิดค้นขึ้นกำลังทำงานร่วมกับเครื่องตรวจ CT scan ค่ะซึ่งกำลังตรวจภายในช่องท้องของคนไข้และขณะที่คนไข้หายใจเข้าออกตับอ่อนก็จะเคลื่อนตัวตามไปด้วยและระบบได้ต่อเข้ากับหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีภาพกราฟิกซึ่งช่วยให้แพทย์มองเห็นได้ว่าตับอ่อนตั้งอยู่ณจุดใด
So during MRI guided radiotherapy treatmentdoctors can use my tool to know exactly where the pancreas is so they can apply the radiation in a more like effective way
เจนบอกว่าระหว่างการฉายรังสีบำบัดมะเร็งตับอ่อนที่ใช้เครื่องสแกน MRI เป็นตัวชี้นำแพทย์สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ที่เขาคิดค้นขึ้นควบคู่ไปด้วยเพื่อช่วยระบุจุดที่ตั้งของตับอ่อนได้อย่างแม่นยำเพื่อให้สามารถใช้รังสีไปยังตับอ่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดความผิดพลาดที่รังสีจะฉายไปโดนอวัยวะอื่นๆหรือเซลล์ที่แข็งแรงลงได้มะเร็งตับอ่อนเป็นมะเร็งที่ไม่พบบ่อยนักแต่มักทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมะเร็งชนิดนี้โตช้าและเนื่องจากจุดที่ตั้งของตับอ่อนค่อนข้างจะลึกลับซับซ้อนแพทย์จึงมักตรวจไม่พบก้อนมะเร็งในระยะเริ่มต้นผู้ป่วยจะไม่ปรากฏอาการจนกระทั่งมะเร็งได้ลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆแล้วรีชีพเจนวางแผนว่าจะใช้เงินรางวัล 25,000 ดอลลาร์สหรัฐที่เขาได้รับพัฒนาอุปกรณ์ที่เขาคิดค้นขึ้นซึ่งยังอยู่ในรูปของต้นแบบอยู่ในขณะนี้ให้เป็นอุปกรณ์ตัวจริงที่นำไปใช้งานได้เขาจะหาทางร่วมมือกับโรงพยาบาลและบริษัทเอกชนเพื่อผลิตอุปกรณ์นี้ออกมาวางตลาดค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับยังติดตาม VOA ไทยได้ทางโซเชียลมีเดียด้วยนะครับทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube นะครับช่วงต่อไปคือช่วงบันเทิงครับพักสักครู่เดี๋ยวครับครับช่วงบันเทิงนะครับวันนี้เริ่มต้นด้วยการทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้โดยคุณจำเริญตันสมบุญครับ
ครับสุดสัปดาห์แห่งวันสัญลักษณ์11เดือน11หรือวันคนโสดในเมืองจีนมีหนังเข้าใหม่มาเอาใจคนไร้คู่ในอเมริกาและติดอันดับ3เรื่องด้วยกันโดยที่5นั้นคือ The Girl in the Spider's Web A New Dragon Tattoo Story เรื่องของแฮกเกอร์สาวลิสเบธ ซาแลนเดอร์ที่ขโมยโค้ดคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเจาะล้วงเข้าถึงอาวุธนิวเคลียร์ได้ทั่วโลกแต่เหตุการณ์ทำให้ต้องพัวพันกับกลุ่มวายร้ายของรัสเซีย
You try to contact your wife again or if anything unexpected should happen to her this video will be sent to him
Who are you
ส่วนที่4นั้นร่วงหล่นลงมาจาก2สัปดาห์ก่อนนะครับ The Nutcracker and the Four Realms ภาพยนตร์ผจญภัยแนวแฟนตาซีเทพนิยายเกี่ยวกับเด็กสาวผู้หนึ่งที่ได้รับกล่องของขวัญจากมารดาผู้ล่วงลับไปแล้วและมีกุญแจไขความลับสู่อาณาจักรมหัศจรรย
์ Remember Clara Nothing is as it seems
Where am I?
You're in the Four Realms Princess Clara
Princess
At your service your majesty
อันดับ3เพิ่งเข้าใหม่เป็นแนวตื่นเต้นสยองขวัญส่งท้ายฮาโลวีนที่เพิ่งผ่านพ้นไป Overlord ปฏิบัติการของทหารพลร่มอเมริกันกลุ่มหนึ่งในวันดีเดย์ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งเครื่องบินถูกยิงตกหลังแนวข้าศึกในฝรั่งเศสและได้พบโครงการลับสยองขวัญของนาซีเยอรมนีที่ต้องการสร้างกองทัพผีดิบขึ้นมา
Welcome to France.
What happened here? Some questions don't have good answers.
อันดับ2เคยครองแชมป์อยู่ก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่ต้องเปิดทางให้กับหนังใหม่เข้ามาแทน Bohemian Rhapsody เรื่องราวชีวิตของ Freddie Mercury อดีตดาราเพลงร็อกชื่อดังผู้แหวกม่านประเพณีและวิถีดนตรีดั้งเดิมสู่การเป็นฟรอนต์แมนของวง Queens ที่เป็นตำนาน
Enjoy the show. I also write songs. Lead singer just quit. Then you'll need someone new.
I love the way you move on stage. The whole room belongs to you. Don't you see what you could be?
และแชมป์ใหม่อันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์เป็นตัวละครจากหนังสือที่เด็กๆในอเมริการู้จักกันดีของดร.ซูสคือ The Grinch หรือเจ้าตัวอิจฉาสีเขียวผู้เกิดอารมณ์เหวี่ยงเมื่อเทศกาลคริสต์มาสมาถึงจึงปลอมตัวเป็นซานตาคลอสเพื่อขโมยความสนุกช่วงคริสต์มาสไปจากเด็กๆในหมู่บ้านครับ
I'm going to steal their Christmas
You really are a he.
Behold, the cookie. This is our enemy.
No, no, no.
We must.
Dr. Seuss, the Grinch, หรือเจ้าตัว Grinch ของ Dr. Seuss นี้ออกอาละวาดตามโรงสุดสัปดาห์แรกทำรายได้ไปได้66ล้านดอลลาร์ครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington.
Merry Christmas to you.
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญคุณนิติการเริ่มได้กลิ่นอายของภาพยนตร์ปลายปีแล้วเริ่มมีหนังใหม่ๆเข้ามาแสดงความประกาศความเป็นเจ้าของบ็อกออฟฟิศคิดว่าเรื่องที่เพิ่งเข้าล่าสุดนี้ก็น่าจะได้รายได้ดีเหมือนกันนะครับ The Fantastic Beasts ตอนใหม่นะครับฟังบางส่วนบางตอนของภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ
You've heard the rumors, Grindelwald had a vision that he would rise to dominance over the wizarding world.
Grab the Fantastic Beasts on Crimes of the Grindelwald.
ใช่ชื่อภาษาไทยก็คือสัตว์มหัศจรรย์อาชญากรรมของ Grindelwald นะคะในภาคนี้เล่าต่อจากภาคแรกทันทีเลยค่ะเมื่อ Grindelwald นั้นหลบหนีจากการจับกุมของสภาเวทมนต์ในอเมริกาโดยความช่วยเหลือของคนที่จงรักภักดีกับ Grindelwald ซึ่งคราวนี้เนี่ยเขามากับแผนที่ใหญ่กว่าหวังที่จะรวมพลพรรคในโลกเวทมนต์เพื่อมาปกครองโลกมนุษย์และโลกเวทมนต์ไปด้วยกันเรื่องนี้ก็เลยทำให้อัลบัสดัมเบิลดอร์นะคะซึ่งตอนนั้นยังหนุ่มยังแน่นต้องไปขอความช่วยเหลือจากนิวส์สกามันเดอร์เพื่อช่วยยับยั้งภารกิจนี้ให้ได้ค่ะแม้ว่าจะต้องแลกมากับการสูญเสียคนใกล้ตัวซึ่งมีแนวคิดที่แบ่งแยกจากเขาไปก็ตามค่ะพล็อตเรื่องเนี่ยค่อนข้างจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่สำหรับคนที่ติดตามหนังสือของ J.K. Rowling ตั้งแต่แฮร์รี่พอตเตอร์หลายคนก็อาจจะบอกว่าเหมือนฉันกำลังเติบโตไปกับบทประพันธ์ของ J.K. Rowling นะคะแล้วก็เรื่องนี้ก็ค่อนข้างมีความทันสมัยใกล้ตัวกับสถานการณ์ปัจจุบันซะเหลือเกินด้วยโจทย์ที่ว่า When the Magic World Divides อันนี้ในมุมความเห็นของดิฉันนะขนาดโลกเวทมนต์ยังแบ่งแยกเลยอะ คือเราเห็นกับหนังสือที่คล้ายๆกับว่าเราต้องต่อสู้กับด้านมืดมีด้านมืดด้านสว่างใช่ไหมคะแต่สำหรับเรื่องนี้เนี่ยมันจะเพิ่มความเทาเข้าไปคือเป็นการต่อสู้ของอุดมการณ์ในโลกเวทมนต์ค่ะ
คล้ายๆกับ Avengers ตอน Civil War ที่มีการแบ่งฝ่ายนะ
ใช่เพราะเกิดมาจากความคิดความเชื่อความศรัทธาที่มีในโลกเวทมนต์คือคล้ายๆกับว่า Grindelwald เนี่ยพยายามจะปลุกระดมความคิดของพวกพ่อมดแม่มดว่าเราเชื่อนะว่ากลุ่มที่เป็น Pure Blood หรือว่าเลือดบริสุทธิ์เนี่ยจะมีพลังอำนาจมากกว่าควรที่จะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในขณะที่คนที่สามารถใช้เวทมนต์ได้แต่ว่าเป็นพวก Muggle หรืออะไรต่างๆก็คิดว่าตัวก็มีสิทธิเท่าเทียมกันก็เป็นการต่อสู้ทางอุดมการณ์ซึ่งอาจจะมีการเทคไซด์หรือเลือกข้างเกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ
เห็นว่ามีการใช้เวทมนต์กันเยอะอยู่เหมือนกันแล้วก็ได้เห็นมหัศจรรย์อะไรต่างๆมีสัตว์ในเทพนิยายโผล่ออกมาด้วย
ใช่ครับคือแต่เดิมอ่ะเราดูหนังเกี่ยวกับพ่อมดแม่มดเราจะชอบเวลาเขาไล่มนต์ใช่ไหมคะแต่พอมาเป็น Fantastic Beasts เนี่ยการไล่มนต์เหมือนคล้ายๆแบบจะไม่เหมือนกับการสั่งกาแฟใน Starbucks อีกต่อไป ที่ต้องไล่มนต์ยาวๆใช่ไหมคะแต่เป็นการเหมือนกับเปิดไฟอะไรเงี้ยคือจะดูซอฟต์ขึ้นแต่เป็นธรรมชาติมากขึ้นแล้วก็สวยงามมากขึ้นพูดถึง3ตัวละครหลักๆก่อน คนที่รับบทเป็นก็คือจูดลอนะคะแล้วก็จอห์นนี่เดฟแล้วก็พูดถึงเอ็ดดี้เรดมาน ซึ่งทั้ง3คนนี้ก็เป็นนักแสดงแม่เหล็กมากสมควรแต่ว่าดิฉันขอให้คะแนนจอห์นนี่เดฟเพราะว่าเขาเหมือนกลับมาแล้วค่ะจากหลังๆที่ระยะหลังๆเนี่ยพังไปกับหลายบทเหมือนกัน
ก็มีบทที่หนังที่เปิดตัวใหญ่ๆแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จของจอห์นนี่เดฟเราก็เห็นมาแล้วนะครับ
แต่ในเรื่องนี้เนี่ยประทับใจในการเล่นละครในการแสดงของเขาว่าเขาเหมือนกับพยายามที่จะตีโจทย์ให้แตกของตัวละครที่มีความเป็นอุดมการณ์จ๋าแล้วก็มีความเทาในตัวคือเรามีความยึดมั่นในบางสิ่งแม้ว่ามันจะไม่ถูกใจใครหลายๆคน
พอเห็นเรื่องนี้คุณนิติการเล่าอย่างสนุกแล้วคิดว่าโอกาสของหนังแฟนตาซีที่มีความคาดหวังสูงและเข้าก่อนหน้านี้คือ Nutcracker เนี่ยคงจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าพอมาเจอสัปดาห์นี้ก็น่าจะเจอคลื่นของภาพยนตร์ The Fantastic Beasts กลบ
ใช่เพราะว่าเขาเป็นหนังที่มีฐานคนดูที่ค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่แล้วแล้วก็ด้วยตัวบทต่างๆก็มีความตื่นตาตื่นใจและความน่ารักของสัตว์มหัศจรรย์ในเรื่องก็ยิ่งเพิ่มสีสันตัวละครที่หลากหลายดราม่ามากขึ้นก็ทำให้ Nutcracker อาจจะเจอคู่แข่งที่น่ากลัวทีเดียว
ครับผมขอบคุณมากครับไปติดตามกันดูโดยเฉพาะแฟนๆของนิยาย J.K. Rowling นะครับวันนี้จะส่งท้ายคุณผู้ฟังไปด้วยเพลงของนักร้องคันทรีสาวแคร์รีอันเดอร์วูดนะครับซึ่งเพิ่งเป็นพิธีกรงานประกาศรางวัลเพลงคันทรี CMA Awards ไปสดๆร้อนๆเพลงที่จะนำมาเปิดวันนี้ส่งท้ายรายการด้วย Before He Cheats ของแคร์รีอันเดอร์วูดสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับและที่จบไปก็คือรายการจาก Voice of America ภาคภาษาไทยหากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ